Сёння ў Ватыкане святы айцец спаткаўся з прадстаўнікамі супольнасці папскага эфіопскага калегіума. Гэта спатканне адбылося з нагоды 150-годдзя з дня смерці святога Юстына де Якубіса, місіянера, апостальскага вікарыя ў Эфіопіі. У сваім звароце да супольнасці калегіума папа прыгадаў аб значэнні місіянерскай дзейнасці святога Юстына. Годны сын святога Вінцэнта де Поля, святы Юстын бачыў сваё пакліканне рабіць усё для ўсіх у служэнні эфіопскаму народу. Святы Юстын пачаў сваю дзейнасць з фармацыі эфіопскіх святароў, заснаваўшы духоўную семінарыю. Вывучыўшы мясцовую мову і клапоцячыся аб захаванні і развіцці мясцовай літургічнай традыцыі, ён прычыніўся таксама да экуменічнай працы, адзначыў пантыфік. Папа дадаў: «За сваю адукацыйную працу, асабліва ў справе фармацыі святароў, святы Юстын можа быць справядліва прызнаны апекуном вашага калегіума, у якім святары і кандыдаты да святарства праходзяць тэалагічную, духоўную і пастырскую падрыхтоўку». Святы Юстын быў кананізаваны слугой Божым папам Паўлам VI 26 кастрычніка 1975 года. Вы таксама пакліканы да святасці. Хрыстус працягвае сваю прысутнасць у свеце праз тых, хто як святы Юстын адкрываюцца на дзейнасць Святога Духа. Хрыстус – вечны святар новага запавету. Спецыяльным пакліканнем да святарскага служэння заваяваў нашае жыццё, не знішчаючы нашых асабістых рысаў, але узвышаючы іх, робіць бачы іх больш шляхетнымі. Хрыстус заклікае нас працягваць яго служэнне, сказаў Бенедыкт XVI у сваім звароце да прадстаўнікоў эфіопскага калегіума.